Manatsy tonera ba tokolasy tokovavin loatin ni vavoizy watuandu izao. Niantun tokunandekta msana mfifitiana ba non fumba apsuta mfifitiana na arakum tokunuizi timisu tanlana ni pomera neveka msana ndarni simfandipalema na. Niantu fitunina maluna zavamisa nketini ni fluwa ni temerandulna irmana na razaf maifa. Tungateni amlapa na nuskeli na nukata mfibrina tiaraptona ndulni zi anduani. Asa mtu ni adi ambalala afa kamiatu kia ni adi atoni ministera mfamblina si mfupina miara kamro ministera afa si ni piara miumunantu kamni un ministera mifson afidi. Niali gila ni amungu tatamfaka ni amasa Israela uni prime minister israeliana nananga na guverni ya mata ni amiana ya tena ni adizi simpanu watazi Benny Gantz. Bruno rakutumalala teknisyan na miara kamtikia James Daniela Malona mikro manultan vavau. Namoka afata manlona zavamisi ya mzofto na izoni vamira neveka msa anandrar nsini fandipalemana mamaki izani afata izani nsekretera generali mwampera sata januela randena sulu.
Afata vyamni vamira neveka msa anandrar nsini fandipalemana komisyon episkopalis justisipi yetu Madagaskar. Sambat zainona simangete itanfa marinana fa vukizi. Sambat zaitifia vanana fansunawisa nakarimantizi. Matito kufadimi nende nifayena sinifasivi. Hawa nati ni vanuktona mfaivai fira nitsika kietindi. Sati ratsmula tafitam ni vanuktona mfapiliza kevut. Fiumana fifidianana sefulun republik Madagaskara naditin diutona manara kazi sikia. Diifansa futfutbeyan nifena pirenena. Atamna pufatara ni anpazakana msaan nizani nilisu ze upifaninana amsaan fifidianan zani. Tukuru fana paki ufunzaji sambutuli sana baratunga nyavi, mumbari vitui zana rapanzakana, sinfana pana na voka ni fitara na maifa ni amzani, sifani ukifuta, yetski sakarazani, kasar na pusa vurvuru, sina pusa razara, kani tira kakuruta na sifaracha na rafana vitui na wansarba bivok, sifani mieno na tofasiara na nalala, amlafumaro, tunzifani palemano. Sisekia na mujanaina ataiza nundi wa sanzula manafika smakakirni armutakalunaina tabazana vula nyala tumbi nufakufasa na sinsisa yu yanku ni fikara nividineta na ilena mnenda vanandu tu nufara sinsisa ni faratsini famatsina irnara sinranu artiala zanitsuni ni atisaini rirai mandini amfitira nipianata maluni zanti udarai zani. Izato vomira msana nrana sinfedana narana fadepalimana sinaldatira ka fivrimbe fonona isantona teto tanmena ni fafolo sinfarekemo befolo volo oktobra tira roporsoro arivo tsimiambo topo marina famiza katrany manambara sofampianatrazy satria izay monono marina no endry ary marina no manorona fiadanana de matsiaro manana didy amin'ny lalan'ny veka sy pletra pia ary laika piaramiasa amin'izy ireo ka manao zao afatra izao izay toy ny fanambaran'ny veka tamin'ny fahavalombefolo volana mety teo amin'ny roapolo sy roa arivo ary fanamafisana ny taratasiny vomerana justicep tamin'ny faraika amin'ny roapolo volana aprily teo amin'ny roapolo sy roa arivo namakafaka manokana ny momba fifidianana sy ny politika. Ny fanamafisana ny demokrasia sy ny tantandalana mampanjaka ny fahamarinana ny rariny ka mampisy fampandrosoana ho an'ny olona manontolo sy ny olona rehetra dia mitaky fifandimbiasana demokratika mipoitra avy amin'ny fifidianana mangarahara andraisan'ny rehetra anjara. Noho izany dia aoka ny tompona andraikitra misana izany mbanao izay rehetra ampisotra fifidianana araka ny tokony ho izy tsy mitanila. Ny tompotra andraikitra ara-panjakana isam-baratongany dia tsy hitanila na mevahana n'izaniza na ankolaka na mifantana izany. Ianareo mpifaninana fifidianana kosa dia tsy hijery sy tsikendry afa-tsy ny soimbonana ka tsy hifampiantsy nanao zavatra amina fitohinana fiainam-bahoaka tsy mandadiarina na koa hitarika fankalalana sy fizarazarana eo amin'ny sampiraitandrazana amin'ny endriny maro ka ho modely amin'ny fampifinonana fampiavanana fanarandalana sy fanajana ny zomakasiny tsararay na mitiny atao na minohatra omena. tadio fa raha mora foana miditra ao anatin'ny korontana mitarika raha latsaka sy famozana ny olona dia sarotra kosa no voaka ao sy mamahatra izay fotoana hitsarany. Ray aman-dreny no andrasany voaka anareo, koa aoka homendrika izany toerana irinareo izany ianareo ka ho taratra amin'ny fanaran-dalàna sy ny fandalàna ny fahamarinana sy ny hitsiny ary ny zomakasi ny tsiraray, efa na dia ireo mpifaninana aminareo aza. Tadiany koa fa tsy ampy ny milaza fotsiny hoe ti tanindrazana nasionalista, fa mila mafo io an'ny tanindrazana izany indrindra patriota. Entanina isika vahoaka andala mandrakariva ny fiombonana sy aroniaina, ka tsy hiravoravo tanana fa nray andraikitra feno ka nalavitra amin'ny fankalana sy ny fampetsiana ary nyerisetra amin'ny endriny isan-karazany manososo ny zomakasi ny tsiraray. Hitany sy hosarotony amin'ny soa sy mifananana imbonana, ka hiezaka andalany fitsipika mandalàn'ny fiarahamonina misy atsika. Tsy hivahatra ny safidy izay zao fototra amin'ireo mandrabiraby amin'ny tolotra feno fitaka na fampanantenana paokaty. Ny konsiansa antsika no aoka andeha hampahitsiana araka irenteny fampahafantarana sy fomba fitsarana rosy ny veka tamintsika araka ny taratasy voalaza tery ambonireny. Farany, manentana antsika rehetra hanao vavaka totoafo any firenentsika ary ekentsika masomarempanjaka vavany fiadanana ny malagasy rehetra tsy akanavaka. Ny fananizy tompony aniry sy taridalantsika mianakavy hiaro sy tandro toy ny anak'andriamaso ny fahamarinana isika. Ombanareo ane ny fiadanana natao teto tanymena anio faraiky ambin'ny folo ny volana oktobra 2020 fetin'ny masindajoany fa 2020 ny veka ray aman-dreny monsenera Marka Bezamera Marson filohan'ny vomera misahana ny fandriam-pahalema sy ny fiadanana, Pere Sata Jean-Noël Andrinasolo sekretera jeneraly, ny pretra rehetra avy any solotenany diosezy sy ireo rika rehetra mpiara-miasa.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika tonga ny amin'ny lapan'ny Anosy Kely handokatra amin'ny fivoriana tsy ara-potoanany lolona ny filohany atemeran-dolona herimanana Lazafy Mahefo nambarana nandritrany tafa ho an'ny mpanao gazety fa mijanona no ray aman-dreny an-trany izy ary miantso mivahoaka malagasy ho tony manoloana ny toejava-misy ankehitriny. Noraisina nandritra ny filankevitry minisitra omalomo ny didim-panjakana hiantsona ny antemeran-dolona hanatotosa fivoriana tsy ara-potoana amin'ity alakamisy 20 oktobra telo amropolo sy roa arivo ity. Nametraka taratasy fangatahana teo anivon'ny governemanta ny loholon'ny Madagasikara miisa 70 ny alarobia 20 oktobra ny amin'ny afahan'izy ireo hanatanteraka izay fivoriana izay. Fa sokajiny ny vondrona parlementaira IRD manana maro anisa eo anivon'ny antemeran-dolona ho asa fanakorotanana no nataon'ny filohan'ny antemeran-dolona tato ato izay. Mampametra-panontaniana ho ny loholona Tsebomaleo raha mbola miara-dalana amin'ny vondrona parlementaira IRD na efa lasa mpanohatra Andriamatoa Herimanana Razafy Mahefa eo anatrehan'ireny fanehoan-kevitra samihafa nataon'ireny. Tsy tokony atao kilalao amin'ny fiainam-pirenena ka mila manaiky ny vokatry ny fanapaha-kevitra noraisina ity farany tamin'andavany ny fandraisana ny fitantanana. Ny filohan'ny vondrona parlementaira IRD eo anivon'ny antemeran-dolona Tsebomaleo.
Votorofo ane zao fa ny zavatra tenenin'ny Andriamatoa filohan'ny antemeran-dolona, ny zavatra tenenin'ny omaly zany a de toheriny androany. Inona zao no manaporofo amintsika fa ny zavatra tenenin'ny androany koa tsy ho toheriny rafitso. Zany hoe zany a efa tsy atokisana mihitsy ny tena hoe ny fahamarinany, ka zay zavatra zay vao ny andraikitra ambony a mila fahamatorana, mila fitanana ny teny atao. Zany hoe olobe zany a mitazona ny teny atao fa tsy hoe mivadibady dela sahala amin'io, satria ny fanapaha-kevitry raisiny zany filohana andra-panjakana zany ile ka misy fiantraikany amin'ny sainam-pirenena. Zay de izy fa tsy hoe hiandry ny zavatra fihetsika zay miovaova ataon'ny olona anankiray zay manana andraikitra ambony, kanefa le fihetsika atao tsy fanaraka amin'izany andraikitra ambony zany.
Ni lulna tsebo malio zay narantsika tio zay fa efa manomboka hitataratra kosa ny toerana misy ny filohan'ny atemerandolona manoloana andraharam-pirenena misy aketeny ho ny mpanao politika Marcelin Razafindrakoto. Tsy maintsy hiala tsy ho ela eo amin'ny toerana mahafilohan'ny atemerandolona azy izy satria mpanaradian'ny filoha teo aloha no maro anisa eny Anosikely. Sosikevitra narosany ity mpanao politika ity noho izany ny fanovana ny endrika mitolona sy ny hetsika ataony vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena. Nampiova andraharam-pirenena mantsy ny famoahany ireny fandrahonana samihafa ny atefa tamin'ireny izay niafara tamin'ny tsy fahafahana ny joro mpitantana vonjimaika amin'ny firenena. Ny mpanao politika Marcelin Razafindrakoto avy amin'ny G5.
Mety hoe somary tara le déclaration de manontiana taona fa na izany a raha tokony misy valeur juridika ihany iny. Nyina mantsy zao de teny ny assessé hoe de tsy azo ivalozana nefa mivoaka fa ny gouvernementa mitantana ny raharaham-pirenena. Nefa ny ao anatin'ity zavatra ity misy zavatra tsy normala satria nisy ny menace de mort araka ny filazana. Raha nisy tokoa zay menace de mort zay tokony tsy hipetraka ny hoe tsy azo ivalozana ny didina nomezana ny gouvernement anio fitantanan-draharaha io. Zatra tokony ho izy zany matony sananao de manty ohatra ireny a de fa anohatra ny fitondrana ihany koa izy zany. Donc tokony ray ina amin'ny vahoaka izy a ilaza ny zavatra tena izy sady ametrahana. Ity koa ny sessionn'ny parlementaire efa akaiky de akaiky, efa misy calcul mipetraka ao a ary mino a fa na oinona tsy maintsy hiala ny asoron-dareo i président asy sena amin'izao a de tsy maintsy hosoloana. Asa mety ho le olona vao nitendrena farany ve satria iny mety mafimafy kokoa de ohatran'izay ny zavatra misy. Donc zany tokony iova kely tantanana ny tontolo ity manomboka androany.
Izay ny fanehokevitra andriamatora Zafindrakoto Marcelin fa miatso mivahoaka ijoro iaro mamalagasy azy ametraka ho ambony ny sotoavina mamalagasy kosa ny mpanao politika Zakaely Boniface. Ampo izy ny fanapitehana ny sotoavina azo tokony anaiky hoentina vahinsika ka ho sarotiny amin'izay fiandrianam-pirenena izay. Raha ny zava-misy ankehitriny to lasa very momboka ny tolona ho an'ny fahaliovantena ny matimatesan'ireo razambe tany alohatany raha toka ny vahiny no avela itondra ny firenena ho ny mpanao politika Zakaely Boniface.
Zavatra misy Madagasikara dia tsy tsara toizana intsony ny animbana ny soatoavina mamalagasy. Zay ny tataoko question taminao ty iza izy ary ho aiza mino mpafantatra ny farany satria ny ray aman-dreny ny ady tamin'ity tany ity dia mahafantatra tsara fa hoe zaho dia malagasy ireny malagasy ray a na ny any fanandafa izy izy dia hanompo ny firenena malagasy. Zay namitrapy question taminao teo iny iza le olona matoa izy manao any zavatra an'izay a na dia ny isa fotsiny resahany raiky ambony folo manohitry ny raiky de efa tsy mitolo zay zavatra zay. Samy malagasy ireo nefa na ny ray ampianare aza mbola roa ihany koa izy rery dia magnenta avoaka malagasy zany zahay a hiaro ny mahamalagasy azy harametraka ny soatoavina ho tombontsy ho ambony ny firenena.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika lehibe na sapam-piofanana arakasa misa folo eo anivon'ny orinasa misahana amin'ny fanamboarana bala sy taozavatra any ministeran'ny fiarovam-pirenena no andeha andraty fianarana any Chine. Fanamafisana ny fahaiza-manao sy traikefa amin'ireo asa sahaniny no ataon'izy ireo any an-toerana vokatry ny fiaraha-miasa ara-tafika eo amin'ny firenena rototo. Tsahivona fa manana orinasa mpanamboatra bala asy fanaovana taozavatra any Moramanga ny tafika malagasy ary fatranainy fitaovana ampiasaina ho ny ministry ny fiarovam-pirenena ka izay no mazava-dehibe ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo tompony andraikitrao. Fanomboana ihany ny an'izy folo ireo fa amin'ny taona ho avy dia mbola isy olona folo hafa andrato fianarana any Chine izay. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoarjona Josoa.
Isika manana izinina militera ngeza dia ngeza tokoa any Moramanga afaka mamokatra zavatra be dia be tsy voatery hoe ny munition ihany fa na hazo vitan'ireo na fandriana be dia be ny zavatra vita. Le fitaovantsika nefa somary efa zokonzokony dia izany ny alana fiaraha-miasa tamin'ny sinoa zany a mba hahafahana indray a mamokatra bebe koa ary bebe koa noho ny teo aloha ary dia hisaorana betsaka an'zareo zany satria mino sy manantena fa vita reto folo voalohany ndreto izay chef d'atelie moa zany ndreto dia mbola andeha koa ny folo manaraka amin'ny taona ho avy io dia mino aho fa raha vita daholo zay hetra rehetra zay a iroborobo tokoa ty jeune militaire ty ary tsy ho tombontsoan'ny miaramila irery any fa tombontsoan'ny mpiasa rehetra ao anatiny a aza mataona reo fa be dia be ny sivily io ary ny sivily ary ny tena betsaka izany hoe manome asa ho an'ny zaza malagasy zany izy io.
Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa izay narahantsika teo izay fa asa mitohy kosa ny ady atao amin'ny valala eto Madagasikara ho ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfide ady iarahana manatanteraka amin'ny ministera hafa asiany mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika isan'izany ny sampandraraha ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO sy ny banky iraisam-pirenena. Maro ny ezaka efa natao ary mandeha ny asa amin'ny teknisianina mirotsaka kantsehatra eny fotiny amin'izay ady amin'ny valala izay. Afaka miatrika ny taona famonoana valala manaraka sika hoiatrany ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfide mba hiarovana ny famokarana ataony tantsa eto amintsika fanazavana.
Tamin'ity taona kampanya tia dia misy ny ezaka maro nataony ny ministera telo tonta zay ao anatin'le hoe coordination interministériel de lutte antiacridienne dia miaraka aminay amin'izany moa ny ministera ny décentralisation sy ny intérieur ao koa ny secrétariat d'état à la gendarmerie satria dia nanome tanana ary vonina hanome tanana ao anatin'io rafitra io zay manana rafitra any faritra ihany koa ny comité de coordination régionale de lutte antiacridienne dia everina fa anatina tena hoe fametrahana ny paikady zay anatin'ny telo taona manaraka na efa taona manaraka miaraka amin'ny FAO zay le hoe plan triennal quadriennal anaovana an'izay hoe tena amongorana ampianana faran'izay kely io resaka hoe valala zay mitranga isataona fa ny toana atao tsy ny azotsika avy amin'ny FAO zao moa ny andrasana ny akaiky indrindra dia lay famatsinany lay eo amin'ny 40 000 litre na pesticide zay verina hoe efa andalana.
Nisy nanimba avokoa ny 57 isanjato ny zanakazo nambolen ny fikambanany zanaka amin'ny faritany Toliara na ny fizafatao ny volana me lasa teo tao amin'ny faritra fambolen-kazo ny seranatsambony Eoala any Taolagnaro mitatitra amin'ny vaovao tefimbola Alain.
Misy ny mangalatra sy manongotra ao ny voahetsaky ny omby ary misy moa ny manimba fotsiny izao nandeha nanaramaso teny ny fikambanana tamin'ny asabotsy lasa teo ka naniry araka ny tokony ho izy ireny zanakazo nambolena ireny. Tsy kivy anefa izy ireo amin'izao fanapotehana izao fa mbola nitondra zanakazo sy folo indray anazosoana ireo simba ireo ary ny aranambola izany indray ny fikambanana milaza ny mahakasika izay indrindra Ramselim izay mpikambana amin'ny fizafatao Taolagnaro.
Nasianay panneau moa ny farany napetrakinay dia panneau mataran'ny hoe ty izany domaine de reboisement mataran'ny olo hoe mba tsy isakitsakan'le tany zany ny olo fa misy hazo mitsiry zany gny ary manany tompo ho an'ny zay namboly hazo manontolo aloha dia sahala anatra hoanay zany namboly hazo aby ny zavanisy tegny fa tokony hanao an'izay aby zany zay namboly hazo mijerijery hoe nanao kory ny efarany ny hazo nambolena tegny fa ny vaaolana hitahitanay mba metimety zahay tegny da hoe tsy dina matetitetika le tany fa tsy raverina hoe aeny bolana na taona après tiky zany vao magnetigny tany igny tegna fa ohatra zao hoe tianao piknik na tsy anao piknik fa ataoko hoe mitsangatsanga avao koa e de magnety hoe nakory ny hazokigny tigny zay zany hitako vaholana azo atao
mianatragana ny tanjona Madagasikara rakitra aloha moa no antony nametrahan'ny fikambanana izao fambolekazo izao ary nanentana ireny orinasa sy fikambanana manatanteraka fambolekazo ireny izy ireo mba anaramaso izany mba tsy avery maina fotsiny ny ezaka natao izay ireny vaovao azo ampitaina avy aty Fort-Dauphin Fimbolalain ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-nisy tany Taolagnaro fa raikitra indray ny fanakanan-dalana tamin'ny alalan'ny fandorana kodiarana teny amin'ny faritra Nosy Zato andrefana misy anatandrokomby ny alina tezitra noho ny fahatapahan'ny herinaratra lavareny mponina teny an-toerana ka nivoaka ny trano nanao ihetsika fanakanan-dalana io ho fanehoan'izy ireo izay atezeran'izay. Tapaka tanteraka vokatra izany ny fifamovoizana teny an-toerana ka na ny moto sy ny bisikileta aza tsy afaka nandeha nandritra izany. Naharitra adiny iray mahery teo eo ny izay etsika izay tsy miteny Nosy Zato andrefana ihany no nahitana izay fahatapahan'ny famatsiana herinaritra izay fa efa andro maro zao no hita fa mihamahazo vahana amin'ny toerana maro eto Antananarivo sy ny manodidina izany. Fa nahitam-bokany kosa ny etsika nataon'ny mpitandro firaminana ao amin'ny distrika Ambetafo faritra Ivakinakaratra amin'ny fisamborana andro jiolona mitapidina mitatitra amin'ny vaovao teo Rabeasinantenaina mpanao gazety ny radio Zarasoa Betafo.
Voasambotry ny mpitandro filaminana ny roa amin'ireo jiolana nafika ny mpandraharaha iray teto Betafo ny alakamisy 5 oktobra lasa teo. Raha tsy ahifina dia mpandraharaha iray eto amin'ity komina ambonivohitry Betafo ity no lasibatra ireo olon-dratsy nirongo fiadina raha namonjy fodina ka lasan'izy ireo tamin'izany ny vola mahery ny 20 tapitrisa ariary ary tapaka vokatry ny fiarovatena kosa ny ratsantanan'ny mpanampy ireto mpandraharaha ireto. Manampy fanazavana ary ny lefitra faharoa avy eo anivon'ny komisarian'ny Betafo ny inspekter Rakotondrainy Be Andria Mahery.
Sy mpanampy no niaraka taminy de le mpanampy no nitondra le vola fa le mpandraharaha zany nandeha nitondra mpoketra fotsiny de rehefa nandeha moa ny asa ratsy de voan'ny antsy ny tanan'le nitondra le vola sy ny tendana de manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly Antsirabe moa izy.
Makasika ireto voasambotra ireto kosa de fantatra fa avy amin'ny kommune Mahaiza tsy lavitry ny Betafo izy ireo no tonga manao ny fanafiana amin'ny tambasy sabatra eto amin'ity renivohitry ny distrika ity ka misy amin'ny namanaizy ireo nefa mpamerikeloka ary mahavita mandrahona mpitandro filaminana mihitsy aza. Mbola ny inspekter Rakotondrainy Be Andria Mahery hatrany no manampy fanazavana.
Efa nisy moa fisamborana de olona roa no azo tamin'izany ary efa nampiakarina fampanoavana tamin'ny omaly de iny doboka ponja moa reo rolahy tomponatika reo de mbola misy komony namany zay mbola tidiavina izy zany afeto Betafo fa tsy Betafo atapitanana fa any atsimotsimo any.
Mandritsy lavoloha araka izany mponina indrindra ireo mpandraharaha eto Betafo noho izay fanafiana matety mpitranga eto tanàna izay. Teo Rabeasinantenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao pieno ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Notanterahana ny 6 oktobra lasa teo tany Genève ny fivorian'ny komity mpanatanteraka ny komisaria ambony misahana amin'ny findramonina eo anivan'ny firenena mikambana andia amin'ny 1970. Isan'ireo nandahateny tamin'izany lehiben'ny delegasiona avy amin'ny fiketrahana masina monseigneur Daniel Paco, sekretera lefitra misahana amin'ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa asian'ny fikambanana iraisam-pirenena. Navotany tamin'ny fandraisam-pitenenana io ny manjon'ny hepitrom-ponenana sy ny hamehana amin'ny tokony sy ny fiarahametana ijerena azy ireo anatin'ny fanajana amin'ny maha-olona sy ny fiahinany aina. Maherin'ny 800 tapitrisa ho izy ireo olona voatery mandoa ny toeram-ponenany maneran-tany. Isan'ny antony mahatonga izany ny ady sy ny herisetra ny fanenjehana sy ny vokatry ny fiovavahany ny toetr'andro. Asokajiny ny papa François ho ady lehibe fahatelo mitsipotipotika izany rehetra izany. Tsy maintsy fongorona ny amasa palestiniana izay sokajiny ny prime ministra israeliana ho toy ny papiroro amin'izao fotoana izao. Hetitra andriamatoa Benyamina Netanyahu nilaza izany maly manoloana mbola itohizan'ny fifanafiana eo amin'ny vondrona palestiniana mahefetsika io sy ny israeliana. Anangana guvernemata niamena miaraka tamu nandematu Benny Gantz panu atazi muizi umali iatena izawadi ampalestiniana izau. Ifasami mayeru nronzati serivu ni namuneni aviam nyandani sinekileni ari ampulu marion kuru chita atam nyanduan fanafiana an Israel tam nisabuch lasatiu. Nanamafi yufanambaran ni prime minister israeliana amungta niamashu yankyu ni ministri ni fiaruvana israeliana. Fa nitangalo ndoja pifa muvizana andalambi indai tani enda umali ni alatam lalane ni vagon lisharekia mropulu kamtiraka fafatesa na unayefa taizan faravakirni armari ankyun narata vukatzan aluza nitanga tani biara anyavarata atsinana nyendi ziu nanyoni fiaramiurni malona izotanga izoni minista msana nzuta andalambi endian. Makasita kano pieno na naraka ni vavu watu andu tetuamni Radio Don Bosco manmiftona nondaini sapa na fapa la lamba vuamru ratulakandu mandaptafa tupklasi tupkovavi.